слонім. Ці прасцей стало побудаваць кватэру, калі ў краіне пачаўся крызіс і кошты на жыллё знізіліся. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч высвятляе гэта на прыкладзе маладой сям'і са слоніма.
Маладая слонімская сям'я з 4 чалавек атрымала запрашэнне ў райвыканкам па пытанні будаўніцтва кватэры, нягледзячы на тое, што чарга іхняя ў самым канцы спіса. У райвыканкаме прапанавалі будавацца. Праўда, на пачатку азнаёмілі на якіх умовах. Трохпакаёвая кватэра плошчаю 79,3 метра квадратных каштуе 149 мільёнаў 136 тысяч рублёў. 10% ад усяе сумы, а гэта 13 мільёнаў 719 тысяч рублёў, трэба ўнесці адразу самому заказчыку, а астатнія 90% выдзяляе банк пад 5% гадавых. Падарыне Наталя, гаспадыня, кажа, што і на такіх умовах яны не могуць гэтага зрабіць. Нават унесці адразу 10% ад сумы для маладой сям'і нерэальна.
Не можам. Если адлажыць, хаця тоже сейчас адлажыць, у кого тоже сейчас проблемы. Крызіс этот эканамічны, все вместе тут.
Далей спадарыня Наталя падлічыла, што праз паўгода пасля атрымання кватэры, што месяц неабходна вяртаць банку па крэдыце 956 тысяч рублёў. Але гэта яшчэ не ўсё, кажа спадарыня.
І плюс и жить за что-то, и двоих детей растить, и ремонт, это в голых этих стенах надо же ремонт делать, что-то, чтобы жить не в коробке, и мебель же покупать надо, и за коммунальное платить, это же тоже нереально, это надо зарплату не знаю сколько.
Муж с подаренной Натальи працуя на мясовой турбазе и отримывая, что месяц, с ее слов, прикладно 250-260 тысяч рублей. Сама она у декретном отпочинку и на двоих деток отримывая у месяц 280 тысяч рублей. Ад будоўлі кватэры давялося адмовіцца. Спадарыня Наталя падлічыла яшчэ, што за 20 гадоў па крэдыце яна павінна выплаціць 94 мільёна 23 тысячы рублёў, што складае кошт яшчэ адной двухпакаёвай кватэры.
Гомель. Многія гомельскія будаўнікі, якія да нядаўняга часу знаходзілі сабе працу ў Расіі, мусяць зараз вяртацца на радзіму. У сувязі з крызісам і ў суседзяў на будаўніцтве зменшыліся расцэнкі, пачасціліся выпадкі невыплаты заробкаў беларускім гастарбайтерам, гаворыць спадар Владзімір Зрагачова, які да апошняга часу працаваў на будоўлях Москвы.
Расценки упали в России, деньги меньше вообще, не стараются отдавать деньги. Есть фирма там, так, такая, что они вот по 4 месяца деньги задерживают, ну, отдают частями, ну, видно, по банкам прокручивают.
Суразмоўца кажа, что калі была праца и годный заробок, то с большим задавальнением працаваў бы дома.
Хорошего там ни хрена нет, есть такое чувство родины, постоянно чувство родины есть. Вот ты там заезжаешь туда, так, вроде и пашешь, и деньги зарабатываешь, а домой, да хочется дома взял, да хотя бы я ямочку выкопать, и канал прокопал тут в Рогачеве, так, мне заплатили нормально, ёлки-палки, куда не поехал.
Але так разважают не все. Некоторые гомельские будовники связывают свой лёс выключно с працей в России. 50-годовый жыхар областного центра спадар Олег сцвярджае, что для его працы в суседней державе есть заўсёды.
Для меня, например, есть работа. Я отделочник, сам по себе работаю. Сколько живу, столько езжу. На госпредприятии в Беларуси не работал, только ездил. Вот как с армии пришел в 79 году, так и начал по России, фасады, а потом отделка. И хорошо получается. 1500 евро за месяц.
Барановичи, послухаем еще аргументы жыхара Баранович Максима Гайцюкевича. З ім гутарыць журналіст Анатоль Круговец.
Мой суразмоўца, беларускі гастарбайтер. Шмат гадоў запар ездзіць на заробкі ў Расію. Грошы збірае на будаўніцтва свайго жытла.
Я купіў участок па строительстве жылого дома. Начал строительство. Денег не хватило. Очень дорогий строительный материал. С финансовыми проблемами решил установить строй.
Со словом Максима Гайцюкевича, знижение в Беларуси коштов на некоторые будовничие материалы его ситуацию не ратуя. На завершение дома потребуется как минимум 7 тысяч доляров. Суразмоўца кажа, что теперь у Барановичах банки спынили кредитование индивидуального будовництва.
Я уже пробовал перепродавать участок с недостроенным домом.
Кажа Максим.
Обратился в районную архитектуру. Согласно законам, архитектура должна сделать документы в течение месяца. Срок прошел, а документы еще не готовы.
По словам Максима Гайцюкевича, отдел архитектуры створяет штучные перешкоды. Надея Янковская с мужем будуешь дом. Яны ведаюць, што многія не адужваюць запланаванае будаўніцтва і мусяць прадаваць нерухомасць.
Очень многія потерялі работу, очень многія яшчэ якіх-то даходаў потерялі. І, естественно, строительство в таком заняпаде.
А крэдыты ў беларускіх банках браць боязна.
Мы не бралі і браць не собіраліся крэдыт, потому што это долгавая сильна страшная яма.
Кажа Надзея Янковская.